Вітаю, з вами «Історична свобода». 105 років тому, 9 травня 1919 року, сталася така подія, яка увійшла в історію як Григорівське повстання, чи то Григорівський заколот. Себто повстання, яке очолював отаман Григорів, хоча на той час він був ніби не отаманом, а командиром дивізії Червоної армії. Ну, але називається так. Ця подія ніби як епізод, який був відносно нетривалим, менше місяця все це відбувалось, але, знаєте, як в кіно, інколи епізод витягує фільм, так і цей епізод мав дуже далекосяжні наслідки, причому не лише для південних регіонів України, де, власне, ця подія відбувалася, а й взагалі події в Європі, адже цей заколот у значній мірі завадив більшовицькій Росії прийти на допомогу комуністичній Червоній Угорщині. Тому ця подія заслуговує на увагу, так само заслуговує і герой, на честь якого, чи антигерой, на честь якого ця подія отримала свою назву, йдеться про отамана Григорєва, ніби як 140 років з дня його народження маємо. Говорити про отамана Григорєва і очолюване ним повстання будемо з одеським істориком, дослідником подій початку ХХ століття Віктором Савченком. І серед іншого Віктор Савченко – дослідник біографії отамана Григорєва, про якого ми сьогодні говоримо. Віктор Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Отаман Григорєв. Ця людина справила, може, епізодичний, але значний вплив на перебіг подій національно-визвольної боротьби української і російської громадянської війни, але, напевно, про нього відомо не так багато. От, скажімо, в літературі я зустрічав кілька варіантів його прізвища, його імені, дати народження. От, скажімо, він і Григорєв, і Серветник, і Серветников, він і Микола, і Матвій, Никифор і Нечіпор. Ну, це варіант одного імені, але Матвій і Микола, ну це зовсім не варіант одного імені. Що ми про цю людину можемо сказати напевно?
Можемо сказати, що він вийшов на широку історичну арену під час антигетьманського повстання влітку 1918 року. І зафіксувався він вже як значна постать, це коли він перейшов до директорії УНР, до лав армії УНР наприкінці листопада 1918 року. І з цього часу, да, він вже виступає як така поважна людина. Він називається атаман Херсонщини і Таврії, інколи атаман Херсонщини і Північної Таврії, очолює Херсонську дивізію.
А от що відомо про його віднародження і до цього періоду, коли він стає виходить на широку історичну арену? Ну, принаймні, давайте його з прізвищем і з іменем точно розберемося.
Невідомо. Тому і справа, що є кілька версій документів того часу, або вони не збереглися, або вони протирічать один одному. Тому по деяким документам, вже створеним після його смерті, до речі, що він був акцизним чиновником, був ветераном Першої світової війни. По одним документам він був штабс-капітан, по іншим документам він не був штабс-капітаном. Тобто, скоріш за все, він був такий, знаєте, офіцер революційного розліву. Це скороспілі офіцери були, які пройшли швидко якийсь прискорений курс. Але документів немає. Я працював в київських архівах, звісно, в одеському архіві є документи постфактум, тобто після повстання, під час повстання. Скоріш за все, що сталося з документами? Доблесні чекісти, починаючи з 19-го року, почали виймати ці документи і знищувати. Або в спецкран, можливо. Да? Тому Григорєв – це величезна загадка і це інтерпретація. І навіть в радянських документах, коли він служив в радянській армії, там була така тенденція в 19-му році – не вказувати ім'я і по батькові. Писалося «Т. Григорєв» і «Тов Григорєв». І все. І так не тільки у Григорєва. Десятки командирів бригад ми не знаємо ім'я та по батькові. Був такий дуже цікавий командир бригади на прізвище Живодьор. Он же Живодьоров. Як його звали? Як його по батькові? Невідомо. Антигетьманське повстання, воно породило величезну кількість самородків таких, да, величезну кількість атаманів. І можна сказати, з цього часу почалося таке в Україні поняття, як атаманщина. Я в своїй книзі «Авантюристи громадянської війни», я видав її в 2000 році, притримуюся тої точки зору, що це Нікіфор. ні Чіпор, ні Кіфор та Григорьєв. Скоріше за все, Григорьєв – це його прізвисько. Що про нього відомо? Да? 100%, що він був знаний на військовій справі. Що він був офіцером, скоріш за все, революційного часу, тобто 1917 року. Був ли він офіцером царської армії, невідомо. Можливо, що і тоді він був там якимось младшим офіцером. Він казав, що він штабс-капітан. І от коли його звинувачували вже червоні, да, після повстання, завжди підкреслювали, а, так це ж штабс-капітан, не пролетаріат і так далі.
Отже, він активно бере участь в антигетьманському повстанні. Від директорії він отримує, очевидно, титул атамана Херсонщини і Таврії. Ну, ніби його директорія не ображає, але навесні 1919 року Григорьєв, як, до речі, й декілька інших отаманів, залишає директорію УНР і переходить на бік червоних. От чим взагалі це явище пояснити, масовий перехід отаманів, і чому Григорьєв це зробив?
Дуже важливо, дійсно, масовий перехід на бік червоних. Людей, які до цього часу підтримували Петлюру або були в добрих відносинах. І найгіршу роль зіграв, до речі, в цій історії полковник Балбачан. Служив гетьману. Потім він переходить на бік Петлюри, але починає розганяти всі демократичні установи, які були на його території. Харківський з'їзд Совєтів, Полтавський з'їзд, з'їзди селян. Таке відношення до трудової демократії. Всюди шукали більшовиків, хоча ці з'їзди переважно були меншовики і есери. Більшовиків там було обмаль. І про це стало широко відомо. Батьки Махно, Григорієву, що директорія чомусь, яка заявляла про свою революційність, вона розганяє революційні органи влади. Це перше. По-друге, в грудні 1918 року українське військо 12 грудня зайшло в Одесу. І Григорьєв разом з цим заходить в Херсон, в Миколаїв. Але 18 грудня в Одесі стається переворот білогвардійський, так званого генерала Гришина Алмазова, якого підтримали французи. Французький десант, який висадився в Одесі. І Петлюра сказав, давайте залишимо Одесу, тому що ми не маємо можливості битися з Антантою. Дійсно, директорія ще і Антанти не вистачало, щоб з нею битися. Вже були і білогвардійці, і червоні, і з поляками. І тому вийшли до станції Роздільна, значить, українське військо, а потім домовилися, що французи будуть мати ще, крім Одеси, певну територію для розгортання своїх військ. Ця територія була від Тирасполя до Херсона. Тобто українські війська повинні були вийти з цієї території і дати можливість французьким гарнізонам зайняти Вознесенськ, Миколаїв, Херсон. І це було як червона ганчірка для Григорьєва. Тому що французи – це буржуїни, а Григорьєв був такий лівацьок, близький до Махна, до речі. Що французи – це нова окупація. І, виступив проти це Махно, потім Григорьєв, Зелений, до речі, теж проти Петлюри виступив. Що вплинуло на нього? Коли військо відступає, звісно, частина шукає порятунку, і частини шукають, як перейти на бік переможця. Не треба забувати, що якраз на початку лютого українське військо залишило Київ, українське військо відкотилося до Вінниці, да, практично, почало відступати к Вінниці. Да. От. І, звісно, ще весна 1919 року – це такий загальний тренд революції, початок угорської революції, початок повстання, в тому числі в Італії були так звані червоне двохріччя. От. Тобто всюди і більшовики цим користувалися і використовували. Вони казали, що бачите, от всюди є всесвітня революція. І він піддався, скоріш за все, от цьому загальному тренду всесвітньої революції. Тим більше більшовики ще не показали свої звірячі хватки і свого нутра. Тому що те, що вони були в Україні на початку 1918 року, це 2-3 тижні. За 2-3 тижні нічого вони особливо не зробили. І тому до більшовиків не ставилися з такою предосторогою, як, наприклад, ставилися в 1920 році. Ще були якісь надії на більшовиків. На початку лютого перейшов Григорів до лав червоних. До речі, Григорів виступав за те, щоб в Червоній армії була українська мова, і свої накази, мені здається, єдиний командир, який в той час видавав накази українською мовою. Він був більш простий і приземлена людина, але ця людина мала хитрий план, як я розумію, що він буде накопичувати сили, що він з допомогою червоних отримає зброю, що він поступово всі частини, які знаходяться на півдні червоні, залучить до себе і буде, коли він стане командуючим дивізії, а він дуже хотів, він спочатку був командуючою бригадою, коли він стане командуючим дивізії, от тоді він буде з більшовиками розмовляти на рівних. Тим більше в нього ж командуючий штабу був Юрко Тютюнник, який йому це все внушав. Не було в нього спочатку ідеї зробити заколот. Хотіли якусь таку радянську українську республіку, але не петлюрівську, якусь таку ліву радянську республіку.
Висадився десант Антанти в Одесі, Херсоні, і боялися Антанти. Антанта перемогла німців в Першій світовій війні. Там грецькі війська висадились, французькі, не знаю, чи боялися греків, але до французьких військ ставилися, від них чекали якихось таких масштабних звершень, і навіть тоді обговорювали, що от вони висадились в Одесі, і тут вони все організують і підуть на Москву. От навіть такі всерйоз обговорювалися сценарії розвитку подій. І тут раптом якийсь повстанський отаман Григорів завдає грекам, головне, і французам та їхнім там місцевим союзникам поразки. Як так могло статися?
Це могло дуже просто статися, тому що виграє війну не людина, у якій більше техніки, да? А скоріше люди, у яких є моральний дух і переконання своїй правоті. І от у французів, які висадилися, у них були постійно такі предостерої. А що ми тут робимо? Чому ми за тисячу кілометрів від Франції? Чому ми боремося проти революції, коли у нас державний гімн Марсельєза і не республіка? Велика кількість соціалістів в парламенті. Це одне. Другі французи 4 роки воювали в Першій світовій війні в окопах. Їм дуже набридла ця війна. Третя причина. Французьке військо, яке попало на південь України, воно було не укомплектовано. Оці от кілька дивізій. Артилерія була, артилерістів не було. Були багато хворих. В результаті на позиції під Вознесенськом в лютому 1919 року опинилися колоніальні війська, і, звісно, ніякої мотивації не було. І французи там теж не хотіли воювати, танки були літаки, були артилерія, але мотивації ніякої. Крім того, генерали, що французькі казали цікаво, які керували, ми прийшли сюди тільки для того, щоб притримати порядок і щоб на цій території формувалися місцеві сили порядку. Вони шукали місцевих добровольців, які організуються, їм поставлять французьких офіцерів, і вони підуть на Москву. Але таких добровольців було 3000 на всю територію величезну, від Тирасполя до Херсона. Ну, максимум 4000. Причому ці добровольці не хотіли напряму підлягати французам, і вони сказали, що ми будемо за Денікіна. А французи мали проти Денікіна великі предостороги. Справа в тому, що Денікіном опікував англічані.
Для слухачів уточню, що Денікін на той час очолював білогвардійську добровольчу армію півдня Росії.
Тільки Перша світова війна закінчилася, між французами і англічанами почалася гризня за добичу.
Тобто так, французи так. самі не хотіли йти на Москву, а місцевих не зуміли організувати під своєю егідою.
Не зуміли.
І в результаті французи-греки евакуюються з Одеси, і туди заходить отаман Григорієв. Це такий момент тріумфу отамана Григорієва, чи на той момент комбрига Червоної армії Григорієва і його бригади. Як змінюється статус Григорієва після того, як він бере трофеї, після того, як він, ну принаймні він сам про це каже, що це я вибив французів з Одеси, це я їм завдав поразки, і вони мусили тікати. Як змінюється його статус?
Статус його змінюється в тому, що він зразу ж опиняється в конфліктній ситуації з більшовицькими лідерами України у вигляді Раковського та і компанії.
І з головою уряду українського радянського?
І свариться з керівництвом Одеси, одеського більшовицького. Чому? Тому що коли французи тікали з Одеси, вони залишили велику кількість мануфактури, їжі, всякого різного. І це були величезні можливості. Одеські лідери більшовиків хотіли теж мати ці можливості, да? І хотіли мати київські, значить, лідери. Але Григорій, що зробив перший, він на правах переможця, він загрузив просто величезну кількість товарів в ешелони і направив район Знам'янки, от, і сказав, що в мене стільки товарів, що я можу накормити і одягнути всю Україну. Думаю, що це було перебільшення, як завжди, у Григорієва. Але от дійсно, що був величезний конфлікт, після цього одеські товариші почали телеграфувати у Київ про те, що Григорієва треба розстріляти, треба розпустити його бригаду тоді ще, і взагалі, значить, що він контрреволюціонер. Тобто до його повстання за місяць вже всюди тризвонили одеські товариші, що Григорієв контрреволюціонер. Можна навіть сказати, що його винудили бути контрреволюціонером, що його так нацькували. Григорієв, ти ж контрреволюціонер, чого ти там? Да?
Це ж він захопив французькі танки, такі зробив жест, подарував їх Леніну. Це ж так?
Ну да, да. Приблизно 6 французьких танків, частина з них була відправлена до Москви. Так воно було.
А з московським керівництвом у нього як в цей період?
Троцький був проти завжди. Троцький вже з самого початку був проти так званої партизанщини. Його вважали отаманчиком.
Але ж тут Григорієва підвищують до командира дивізії.
Тут д'явол прячеться в деталях. Дивізію йому дають, але частини в нього забирають. От що. Тобто він командир дивізії, з якої забирають цілі бригади. Практично у нього залишається одна бригада. В дивізії повинно бути 3 бригади. Крім того, йому кажуть, що ця бригада повинна, а скільки бригаді? Ну, 10 тисяч максимум. А може і менше людей в нього було. Ця бригада повинна самостійно підійти в район міста Тирасполь і самостійно почати війну в Європі.
Давайте до цього ми ще підійдемо. Ідеологічно комдив Григорієв, тобто з одного боку він з більшовиками домовився, він в Червоній армії служить, але з іншого боку, коли він ще був атаманом Херсонщини і Таврії, то він був ближче до українських лівих есерів. Як от він в ідеологічному плані на цей момент, він хто?
Ну, я думаю, в ідеологічному плані він під впливами. Він під впливом Юрка Тютюнника, по-перше, да, це такий, ну, більш схильний до просто українських есерів, таких достатньо лівих, но українських есерів. Він під впливом соціал-демократів-незалежників, так званих. Він під впливом есерів-активістів. Були такі українські есери, які називали себе активістами. Він був під цим впливом. Але нельзя сказати, що він от був членом партії, як говориться, от такої, знаєте. Він дослухався, але він дослухався і до Антонова Овсієнка, до останнього моменту. Володимир Антонов Овсієнко був командуючий Українським радянським фронтом. І він, його назначенець, так званий, був, у них були добрі відносини, до речі. І хочу сказати, я не сторонник Володимира Антонова Овсієнка, такий же був кат, як інші, але він прихильно ставився до атаманських оцих формувань, коли Троцький сказав, що давайте знищуємо. Антонов Осінь сказав, ні, давайте от збережемо українських оцих от самородків. Хоча сам Антонов Осінь був дуже дружній в стосунках з Троцьким і виступав проти Сталіна.
Другу частину розмови з істориком Віктором Савченком безпосередньо про перебіг Григорівського повстання слухайте в наступному випуску «Історичної свободи». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.